16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Prvo zakon o Ustavnom sudu BiH, bez toga nema dalje, poručio Dodik liderima trojke.
U Crnoj Rijeci na međuentitetskoj granici prema Jajcu u toku skup podrške institucijama srpske, granica postoji.
Cvijanovićeva u Parizu položila cvijeće na spomeni kralju Aleksandru I i kralju Petru I Karađorđeviću.
U izraelskom napadu na kompleks bolnice Šifa u Gazi poginulo 13 ljudi, akcija Izraela ne prestaje.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Barceloni u Evroligi.
U Srpskoj oblačno sa slabom kišom, sutra jača kiša i osjetno hladnije. Bez donošenja zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nema dogovora o ostalim pitanjima. Ovo je poručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska i njeni stavovi uvijek će biti uvaženi u svemu i nijedna odluka ne može se donijeti bez institucija Republike Srpske. Kategoričan je predsjednik Dodik. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Predsjednik Dodik kaže da će pregovori predstavnika Republike Srpske sa partnerima na nivou BiH o ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije biti vraćeni na dogovor iz juna i samo on može biti smjernica daljeg rada. To znači prvo zakon o Ustavnom sudu BiH, a onda i druga pitanja.
Ovdje se pokazuje ko je neozbiljan partner. U junu smo dogovorili i potpisali obaveze do kraja godine i tada smo usvojili neke zakone. To je njima na neki način išlo u korist, ali kada smo rekli da ćemo u septembru staviti na dnevni red zakon o Ustavnom sudu, tada su počeli da izbjegavaju razgovor. Zato im sada poručujem, vratit ćemo se ponovo na dogovor iz juna i zakon o Ustavnom sudu, a onda ostalo.
Predsjednik Srpske je naglasio da pojedinim federalnim partnerima nije uspio pokušaj kampanje za strašivanje Europske unije lažima o njemu i Republici Srpskoj, kojima su pokušali dobiti pregovore i izbjeći odgovornost za reforme u BiH. Republika Srpska i njeni stavovi uvijek će biti uvaženi u svemu, rekao je Dodik. Nijedna odluka ne može se donijeti bez institucija Republike Srpske i to je svima jasno, zato i dolaze ovakve reakcije. Rekao je Dodik reagujući na izjavu ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića u kojoj je rekao da imamo problem u kontroli granica te da entitet može pomagati u kontroli, ali onda kada to država dozvoli.
Republika Srpska želi da zakonski i na najfunkcionalniji način bude riješeno svako pitanje od važnosti za građane. U stvaranju takvog funkcionalnog ambijenta polazimo od Ustava BiH Daytonskog sporazuma i to je jedina stvar koja je bitna. Nikakva naklapanja i populistički izleti kvazi stručnjaka ne mogu da izmijene činjenice niti da budu iznad zakona.
Predsjednik Republike Srpske je istakao da kvazi analitičari koji promovišu pojam građanstva, a navodeći pri tome dominaciju bošnjaštva, najbolje pokazuju šta je to što muslimani hoće i šta je to što im nikada neće proći. Dodik je istakao da takvi otkrivaju prave namjere takozvanog probosanskog bloka.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Kara rekao je da ono što radi Kristijan Šmit predstavlja negaciju BiH kao države. Prema njegovim riječima, dok god postoje visoki predstavnici, a pogotovo nelegalni Šmit, postavlja se ustavno-pravno pitanje da li je BiH država i da li ima ustav.
Dok god postoje visoki predstavnici, a pogotovo Šmit, i dijelo ovako, postavlja se ozbiljno ustavno-pravno pitanje da li je Bosna i Hercegovina država. Postavlja se ozbiljno pitanje da li Bosna i Hercegovina ima ustav. Oni su negirali ustav. Prva odluka visokog predsjednika, bilo kog, kad je donio prvi zakon, oni su stavili van snage ustav. Ustav više ne postoji. U ustavu piše da parlamentarna skupština donosi zakone. Ne piše da parlamentarna skupština i visoki predstavnik donosi zakone.
U Crnoj Rijeci opštine Markovinić grad na međuentitetskoj granici prema Jajcu u toku je skup podrške institucijama Republike Srpske Granica postoji. Jedan od organizatora skupa, bivši starješina Vojske Republike Srpske Mladen Marinković, izjavio je da će učesnici pružiti podršku predsjedniku Miloradu Dodiku i očuvanju institucija Republike Srpske.
Pa vidite, Republika Srpska nije poklonjena. Republika Srpska je rezultat odbrambeno otadžbinskog rata. Za utemelje Republike Srpske preko 23.000 naših boraca dalo svoje živote. To je našto najvrijednije, to je za poštovanje. I niko ne može da se igra s Republikom Srpskom. Ona nije privremena. Mi ovim skupovima ne prijetimo nikome i ne želimo nikome da prijetimo, niti nekome da oduzmemo što je njihova imovina. Ali ono što nama pripada, smo normalno spremni i odlučni svojim jedinstvom, čvrstinom da zaštitimo i da branimo. 49 teritorije Bosne i Hercegovine pripada Republici Srpskoj i to je znači nešto što se ne može promijeniti i ne može nam neko oduzeti. Ni instituciju, ni predsjednika Republike Srpske, ni Narodne skupštine, naše vlade i svih naših sistema koji funkcionišu na dobrobit i srpskog naroda i svih građana Republike Srpske i normalno da to je vrijednost koja se ne može narušavati, pogotovo nelegalnim sredstvima ili nelegalnim političkim utjecajem.
U Bijeljini će 16. novembra biti održan miting Branimo Srpsku, saopšteno je na današnjoj konferenciji Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina. Gradski odbor donio odluku o prestanku postojanja koalicije Dogovor za Bijeljinu jer je njeno postojanje izgubilo smisao nakon neuspjelog referenduma o opozivu gradonačelnika Ljubiše Petrovića. U prilogu Lidije Bešlić.
Nakon neuspjelog referenduma u martu mjesecu o opozivu aktuelnog gradonačelnika, postojanje koalicije Dogovor za Bijeljinu izgubilo je smisao. U narednom periodu rukovodstvo Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina će krenuti sa pripremama za lokalne izbore 2024. godine na kojima će imati svog kandidata. Tek nakon toga će se praviti koalicije sa političkim subjektima koji će podržati tog kandidata, istakao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Miroslav Milovanović.
On mora biti iz SNSD-a, a svi ostali će se ravnati po tome ko bude želio da ide sa nama, sa tim zajedničkim kandidatom, on će ići, ko ne bude htio, mi mu želimo sve najbolje, a nikoga više nećemo moliti.
Novoizabrani sekretar Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić rekao da je u ovom trenutku najvažnija podrška institucijama, odbrana imovine i podrška predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, te pozvao građane Sembirije da svoju podršku iskažu na mitingu Branimo Srpsku.
Na tom skupu će narod Sembirije da iskaže jasnu podršku institucijama, rukovodstvu, legalno izabranom predsjedniku Republike Srpske.
Proces koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske nije proces protiv pojedinca, nego protiv predsjednika Republike koji je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je usvojila Narodna skupština, koja je izraz volje naroda Republike Srpske, rekao je član Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Aleksandar Đurđević.
Ja pozivam sve sugrađane do 16.11. od 19.00 na skupu Branimo Srpsku, pošaljemo jasnu poruku da ne damo imovinu Republike Srpske, da ne damo naše šume, rijeke, poljoprivredno zemljište, planine, sve ono što žele u ovom trenutku da nam otmu i da ostave Republiku Srpsku kao praznu ljušturu.
Narodni miting Branimo Srpsku biće održan 16. novembra u 19.00 u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić.
Još o politici, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nastavila je danas posjet u Francuskoj, tokom koje je sa druga dva člana BiH predsjedništva učestvovala na 6. Parijskom forumu mira koji se održava u glavnom gradu Francuske. Cvijanovićeva je na marginama foruma razgovarala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Iz Pariza se javlja naš kolega Gvozden Šarac.
U fokusu foruma su, pa možemo reći, traženje nekih rješenja za brojne izazove u svijetu, za krizne situacije, ima ih dosta, Bliski istok, rat u Ukrajini i tako dalje, klimatske promjene, traženje ekoloških rješenja, te stvaranje pravednijeg i inkluzivnijeg društva u svijetu. Forum je svojim govorom otvorio predsjednik Francuske Emmanuel Macron kao domaćin.
Rat u Ukrajini, sukob između Izraela i Hamasa, tragični događaj u Nagorno Karabahu, kao i Sudanu i drugim dijelovima svijeta, u svim tim sukobima uvijek su civili oni koji prvi stradaju. Trebamo obnoviti diplomatski dijalog kako bismo sačuvali živote.
Srpski član predsjedništva tokom jučerašnjeg dana imala je niz važnih susreta na važnim adresama u Narodnoj skupštini, Gornjem domu, tačnije Francuskom senatu, ali i tokom razgovora sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, predstavila je politike Republike Srpske, da se Republika Srpska zalaže za ustavnost Bosne i Hercegovine, time i ustavnu poziciju Republike Srpske, svakako da je za evropski put, ispunjavanje svih 14 prioriteta, što podrazumijeva i traženje rješenja za strane sudije u Ustavnom sudu, te da neizabranim strancu, bilo ko da je u pitanju, nema mjesta u Bosni i Hercegovini.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prije jedan sat položila je u Parizu svijeće na spomenik kralju Aleksandru I i kralju Petru I Karađorđeviću. Evo šta je izjavila Cvijanovićeva.
Nema sigurno mnogo ni kraljeva, ni mnogo državnika, ni predstavnika nekih drugih država koji imaju svoje spomenike ovako važnim, velikim, dakle, predstavnicama kakav je to Pariz. I ovo je dokaz jedne istorijske duge veze, bratskih odnosa, ali isto tako i zajedničkog stradanja, ali činjenice da su se borili na istoj strani, i to onoj dobroj strani istorije. I naravno da ovo predstavlja i jedno savezništvo koje svakako treba da bude osnova za sve ono što se u buduće bude radilo. Mene raduje što mi ovdje imamo predstavnike i lokalne vlasti, ali isto tako i evropskog parlamentarca, također iz Pariza. Dakle, ovdje su ljudi koji su prepoznali važnost ovakvih historijskih veza i meni je zadovoljstvo zaista da sam danas, evo, i povodom ovog velikog dana, ovog, uoči velikog dana, također, evo, došla zajedno sa predstavnicima ovdje naših udruženja i naše zajednice da položim vijenac u ime Republike Srpske i Srpskog naroda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također je u Parizu. On je izjavio da ga čudi sastanak članova predsjedništva BiH Željka Komšića i Denisa Bećirovića sa premijerom samoproglašenog Kosova Aljbinom Kurtijem i da to ukazuje na dvostruke aršine kada je riječ o poštovanju teritorijalnog integriteta.
On je birao sa kojim predstavnicima Bosne i Hercegovine će se sastane. Za mene je čudno da su oni to prihvatili, pa se onda pitam kakvi su to dvostruke aršini i licemerni pristupi rješavanju problema na prostoru bivše Jugoslavije, gde negde priznajete teritorijalni integritet i tražite da se poštuje teritorijalni integritet, a sa druge strane, onome od koga tražite da poštuje teritorijalni integritet, integritet njegove zemlje ne priznajete. Ali dobro, valjda je to dobro za nas da znamo gde smo, da znamo sa kim imamo posla.
U nastavku o važnim pitanjima iz Republike Srpske, predsjednik vlade Radovan Višković rekao je danas da je Srpska opredjeljena za nove aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali bez uslovljavanja političkim mjerama i uz poštovanje stavova svih strana.
Višković je na sastanku s delegacijom MMF-a ocijenio da je budućnost zemlje u ekonomiji, naveo da će MMF u Republici Srpskoj imati partnera u ekonomskim temama, saopšteno je iz birova vlade za odnose s javnošću. Na sastanku je bilo riječi o mjerama vlade Srpske za narednu budžetsku godinu. Višković je podsjetio da je Republika Srpska finansijski stabilna i da redovno isplaćuje sve obaveze uprkos političkim i financijskim pritiscima, navodi se u saopštenju.
A ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da Srpska neće bankrotirati, iako o tome postoje velike želje u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama u BiH i dijelom u Srpskoj, kako bi bio smijenjen predsjednik Republike Milorad Dodik.
Veoma su smiješni navodi pojedinih medija o bankrutu Republike Srpske, iako znam da postoje takve želje, pa nažalost dijelom i u Srpskoj, rekla je Vidovićeva komentarišući pisanje njemačkog Frankfurter Allgemeine Zeitunga, da se neki na zapadu nadaju da će se Srpska financijski urušiti i tako će se riješiti Dodika. Ona je istakla da Republika Srpska, uprkos teškim ograničenjima, iznalazi način za finansiranje s ciljem stabilnosti budžeta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dobilo je još 50 službenih vozila u vrijednosti od 13 miliona maraka. U Centru za obuku Zalužanima ključeve su policijskim službenicima uručili ministar Siniša Karan i direktor policije Siniša Kostrešević. Karan je poručio da je ovo dokaz da MUP stalno obnavlja svoju opremu, pa između ostalog i vozni park, kako bi policijskim službenicima bio olakšan posao na terenu.
Dakle, ovdje se radi o 50 vozila, ona su na operativnom leasingu i ukupna vrijednost, rekao, svih ovih vozila je 13,5 miliona maraka. 44 miliona smo uložili u opremu, u uniforme, opremu i oružje za MUP Republike Srpske. U tom smislu su to, dakle, posebne i redovne uniforme za naše policijske službenike, sve policijske službenike, za naše kadete uniforme, opasače, palice sa putrolama, listice i tako dalje. Balistička oprema, vrlo važna, balistička oprema za svu našu žandarmeriju.
Nakon ove izjave idemo u svijet, tačnije u Izrael i Gazu. U izraelskom napadu na kompleks bolnice Šifa u Gazi poginulo je 13 ljudi, saopštila je vlast Hamasa. Svjetska zdravstvena organizacija napominje da je sada 20 bolnica u pojasu Gaze u potpunosti van funkcije. Izraelska vojska je saopštila i da je gađala ciljeve u Siriji kao odgovor na napad dronom na školu u Eilatu. Nakon što je Bijela kuća objavila da je Izrael pristao na svakodnevnu četvoročasovnu humanitarnu pauzu u sjevernom pojasu Gaze, kabinet premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da se borbe nastavljaju i da neće biti prekida vatre bez oslobađanja talaca koje drži Hamas. U prilogu Milene Bjelica.
Specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za palestinske teritorije Francesca Albanese rekla je da je odluka Izraela da dozvoli četvoročasovnu humanitarnu pauzu svakog dana u sjevernom dijelu pojasa Gaze cinična i okrutna. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da njegova zemlja ne nastoji da osvoji, okupira ili upravlja Gazom nakon rata protiv Hamasa, ali da će biti potrebna kredibilna sila da uđe na palestinsku teritoriju kako bi se spriječilo pojavljivanje militantnih prijetnji.
Postavili smo ciljeve, ali ne i vremenski okvir, jer sve ovo može potrajati više vremena. Idemo korak po korak, smanjujući broj naših žrtava u tom procesu. Pokušavamo da smanjimo i minimiziramo broj civilnih žrtava u Gazi.
Evakuacija iz pojasa Gaze u Egipat za nosioce stranih pasoša i Palestince kojima je potreban medicinski tretman nastavljene su juče preko prelaza Rafa nakon što su bile obustavljene na jedan dan, rekli su egipatski bezbjednosni i medicinski izvori. Palestinski islamski džihad saopštio je da je spreman pustiti dvoje izraelskih talaca, 70-godišnju ženu i 12-godišnjeg dječaka, ukoliko se ispune bezbjednosni uslovi. Portparol brigade Al-Quds Abu Hamza.
Objavljujemo našu spremnost da oslobodimo gospođu Hanu Kacir i dječaka Jagila Jakova iz humanitarnih i zdravstvenih razloga, iako znamo da su izraelski zatvori puni palestinske djece. Ova inicijativa će stupiti na snagu ako se steknu odgovarajući uslovi.
Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas ponovio je da je to tijelo spremno da ponovo preuzme kontrolu nad pojasom Gaze nakon rata Izraela i Hamasa, ali je poručio da će to prihvatiti samo u okviru sveobuhvatnog političkog rješenja koji uključuje palestinsku državu u granicama iz 1967. godine sa istočnim Jerusalimom kao prestonicom.
Ponovo se vraćamo informacijama iz Srpske i sindikata Republike Srpske. Danas su poručili da vlada treba da prihvati prijedlog predsjednika Republike Milorada Dodika da najniža plata u Srpskoj u narednoj godini bude 1050 maraka. U sindikatu smatraju da je sadašnja najniža plata od 700 maraka premala da bi se moglo obezbijediti osnovno životne namirnice, a iz Unije udruženja poslodavaca s druge strane navode da je teško zaočekivati da se prihvati prijedlog predsjednika Milorada Dodika. Opširnije Darko Đurić.
Sve više cijene i konstantna poskupljenja doveli su do toga da stanovništvo Srpske sve teže živi. Sa konferencije za novinare u Banja Luci, stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Srpske Božana Radomir upozorila je na činjenicu da veliki broj radnika prima minimalac od 700 maraka.
Platu najnižu primaju radnici oni do 800 maraka i njih je 75.000. Isto tako kad posmatramo kretanje cijena, odnosno troškova života, iznos te najniže plate, evidentno je da se takvom platom čak ne može obezbijediti ni 60% troškova prehrane koji su sadržani u sindikalnoj potrošačkoj korpi koja za mjesec septembar iznosi 1137 maraka.
Da je neophodno da se poveća najniža plata, smatra i predsjednica sindikata građevinarstva Dragana Vrabičić. Ona je dodala da se mora zaustaviti isplata plata u kovertama.
Ali za budžet neka se brine Vlada Republike Srpske. Naše je da se brinemo za to da radnik dobije najnižu platu koliku treba da dobije i da radnik sutra, radeći za tu svoju jadnu i dalje najnižu platu od 1050 maraka kada bi bila, ima veći osnov za penziju.
Poslodavci smatraju da su male šanse da se najniža plata poveća za još 350 maraka. Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca u izjavi za Naš radio kaže.
Jedan je problem što privreda nema ta sredstva, drugi problem je što vlada nema ta sredstva da obezbijedi kako za sredstva u javnim preduzećima, također nema sredstva u lokalnim zajednicama, a nema ni kod svih budžetskih potrošača.
Iz Sindikata trgovine, ugostiteljstva i turizma podržavaju inicijativu predsjednika Dodika da najniža plata bude 1050 maraka. Predsjednik ovog granskog sindikata Goran Savanović ipak ocjenjuje da poslodavci ne žele da imaju sluha za radnike.
A ukoliko ovako nastave poslodavci s ovim razmišljanjima, ugrozit će i svoje poslovanje jer neće imati ko da im radi, a onda će biti kasno. I drugo, ugrozit će demografsku sliku Republike Srpske.
Najniža plata u Republici Srpskoj trenutno iznosi 700 maraka. Predsjednik Srpske Milorad Dodik nedavno je rekao da će tražiti da vlada i socijalni partneri podrže njegovu inicijativu da najniža plata bude 1050 maraka od naredne godine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić i pomoćnik direktora za poslove nadzora u Republičkoj upravi za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Dejan Đukanović potpisali su protokol o saradnji i razmjeni podataka. Cilj je povezivanje i mogućnost protoka informacija između javnih organa i službi, pristup podacima o nepokretnostima i pravima na nepokretnosti korisnika ministarstva. Zakonska je obaveza da republičke institucije međusobno sarađuju i imaju pravnu pomoć što će ubrzati rad javnih organa, poručili su Egić i Đukanović.
To se prije svega odnosi na zemljište, odnosno imovinsko-pravne odnose. To će nama u ministarstvu omogućiti jednostavnije, efikasnije mogućnost ostvarivanja prava naših korisnika.
To su podaci o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima, odnosno podaci iz naših javnih evidencija, kao što su popisni katastar, katastar zemljišta, zemljišna knjiga, pogotovo knjiga uloženih ugovora i ostalo, gdje će oni moći izvršiti uvid u podatke koji će im koristiti za obavljanje njihovih redovnih poslova iz nadležnosti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.
Udruženje pčelara Leotar Trebinje i pčelarska zadruga Žalfija apelovali su na nadležne institucije da zaštite hercegovačke pčelare od sve većih količina jeftinog meda sumnjivog porijekla i kvaliteta koji ovih dana preplavio domaće tržište. Riječ je uglavnom o medu iz Turske i Ukrajine. Saopšteno je na konferenciji za medije u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Kilogram hercegovačkog meda košta 25 maraka. Hercegovina kao podneblje sa oko 380 vrsta ljekovitog i medonosnog bilja oduvijek je bila poznata po medu visokog kvaliteta. Posebno u posljednje vrijeme u marketima u Trebinju domaći pčelari primijetili su velike količine meda čija nerealna cijena od 10 do 15 maraka u najmanju ruku izaziva sumnju da je riječ o patvorenom medu koji je dobijen u laboratorijskim uslovima. Predsjednik udruženja pčelara Leotar Obradninković i pčelar Ilija Šukić.
Želim uputiti apel svim organima kako na lokalnom, republičkom i državnom nivou da učine sve da otklonimo bilo kakvu sumnju o kakvom medu se radi.
Deklaracije nisu kvalitetno urađene. Zamislite, na jednom medu kaže porijeklo iz zemalja Evropske unije i zemalja koje nisu članice Evropske unije. Bez ikakvog pisanog traga iz koje to zemlje potiče, kad je uvežena.
Trebinski pčelari apeluju na nadležne institucije da ono što nije kvalitetan med ne ostane na tržištu. Cijena od 25 maraka po kilogramu je kompromisna i niska za proizvođače kojima, kako kažu, pčela donosi med. Sa druge strane, ono što se prodaje kao hercegovački med posjetiocima i turistima kvari reputaciju ovog brenda Hercegovine, pa apeluju i na savjest prodavaca, garantuju kvalitet i ne ustežu se da uzorke pošalju na analizu u Mostar ili Banja Luku. Direktor pčelarske zadruge Žalfija Trebinje, Ognjansko Čajić i Ilija Šukić.
Samo da apeluju na nadležne institucije da rade te kontrole
sukcesivno nekim vremenskim intervalima, da sve to što nije kvalitet ne ostane na tržištu.
A radi se na sljedeće stvari. Radi se na teške metale, radi se na pesticide, radi se na HMF i radi se na hemijski sastav medova. I svaki do sada med koji je uzet od strane inspektorice su bili u redu.
U proteklih nekoliko dana Republički inspektorat dobio je informaciju iz Spoljnotrgovinske komore BiH o velikom uvozu meda iz Turske po nerealno niskim cijenama, pa se postavlja pitanje kvaliteta i njegove ispravnosti, rekla je portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Nikolić. Taj uvoz nije evidentiran na graničnim prelazima koji su u Republici Srpskoj.
Također nismo imali ni neurednih uzoraka laboratorijskih analiza uzetih prilikom uvoza. Mi bismo zaista voljeli, ako Spoljnotrgovinska komora posjeduje te podatke, ko su uvoznici, ko su distributeri, da nam se dostave ti podaci, da bismo mogli onda tragom sljedivosti izvršiti dalje kontrolu.
Inspekcija za hranu je u proteklih mjesec dana pojačala kontrole i uzorkovanje u unutrašnjem prometu.
Drugi sastanak interresornog tima za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja osnovnim, srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj održan je danas u Banja Luci.
Razgovarano je o načinu definisanja protokola o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja. Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović, koja je i predsjednik interresornog tima, kaže da je dodatno usavršavanje nastavnog osoblja jedna od mjera za suzbijanje nasilja.
U Banja Luci danas počinju Dani flaute, a studentsko pozorište Banja Luka izvodi svoju jubilarnu 100. premijeru. U prilogu Gordane Prtina.
Premijeru predstave Tvrđava, rađene po istoimenom romanu Meše Selimovića, a u režiji Andreja Benalja, studentsko pozorište Banja Luka realizuje u koprodukciji sa pozorištem Atelje Kunkeon iz Bergama. Kako je došlo do ideje da se Tvrđava radi sa Italijanima, producent predstave Aleksandar Pejaković.
Italijani su se sami javili da mi se dopala Tvrđava Kastel i oni su to i povezali, dakle, sa tim, tako da će biti večera zaista onako zanimljivo gledati do kakvi su oni to rješenja došli, šta je za njih predstavlja Tvrđava prije svega u Banja Luci, ali i Tvrđava Meše Selimovića.
Predstava Tvrđava biće odigrana u 20:30 u podrum sceni u Gospodskoj ulici. Manifestacija Dani flaute biće održana od 10. do 12. novembra u prostorijama Umjetničke škole Vlado Milošević, Banskog dvora i Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci. Riječ je o manifestaciji koja se održava 6. put i koja će ugostiti flautiste iz cijele Bosne i Hercegovine. Sunčica Lončar, organizator.
Nije samo da želimo da popularišemo flautu i muziku, već i ovaj naš lijepi grad na Vrbasu. Pokazat ćemo Muzej savremene umjetnosti, pokazat ćemo salu naše muzičke škole, gdje smo sada trenutno, i vijećnicu Banskog dvora. Petak, 19:00, ovdje u sali muzičke škole, koncert će održati Petar Popović uz klavirsku pratnju Željke Jovanić, to je naša banjalučka pijanistkinja.
Učesnici će moći da prisustvuju nizu radionica, predavanja i master klasova, svirat će kao solisti i u horu flauta na svim vrstama flaute, standardna, piccolo, alt, bas i kontrabas.
Košarkaši Crvene zvezde biće večeras gosti Barcelone u 7. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Teško gostovanje pred košarkašima Crvene zvezde koja će u Španiji igrati protiv Barcelone, tima koji u dosadašnjem toku takmičenja u Euroligi ima 5 pobjeda uz 1 poraz. Trener zvezde Janis Sferopoulos zna što čeka njegovu ekipu, ali vjeruje da njegov tim može odigrati dobro. Uvijek idemo na pobjedu i uradit ćemo najbolje da pobjedimo. Igramo protiv odličnog protivnika, imaju samo jedan poraz do sada u Euroligi. Imaju dobre rezultate i odličan tim, ali mi imamo plan. Očekujem da odemo tamo i da se borimo. Nemanja Nedović, košarkaš zvezde.
Očekuje nas ekipa koja igra sjajno ove sezone, ispratio sam ih na par utakmica. Nemaju više sad neke izražene zvezde, ali su ovako kao ekipa jako moćni i dobro igraju, tako da, šta znam, idemo tamo da odigramo dobru utakmicu. Naravno, poštujemo ih, ali se ne plašimo i znamo, svjesni smo šta bi nam pobjeda tamo značila.
Utakmica Barcelona-Crvena zvezda igra se od 20:30. Košarkaši i borca večeras će u Čačku dočekati studentski centar u prvoj utakmici 7. kola regionalne ABA lige. Susret počinje u 18 časova. Košarkaši i gokej u nedjelju gostuju u Beogradu kod Partizana.
U Srpskoj oblačno sa slabom kišom, sutra jača kiša i osjetno hladnije. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperaturu izmjenu 13 časova. Čemerno 6, Gacko 7, Kalinovik, Srbac 8, Banja Luka, Mrakovica, Rudo, Srebrenica, Foča, Han, Pjesak 9, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Novi grad 10, Kneževo, Sokolac, Trebinje 11, Predor 12, Mrkonjić grad 13, Šipovo 15 i Ribnik 16. Oblačno i hladnije uz kišu. Tokom popodneva će početi da se premešta jača kiša od zapada ka istoku, zahvatajući sve krajeve. Ponegde će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom, a veća količina padavina se očekuje na jugu. Kasnije popodne kiša će postepeno prestajati od zapada uz delimično razvedravanje. Uveče ponovo na oblačenje sa zapada koje donosi kišu koje će se naredne noći premestati dalje ka istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 9 do 17 u višim predelima od 6. Sutra se nastavlja oblačno i hladnije vreme uz kišu koje će tokom noći i ujutru premestati od zapada ka istoku. Usled pada temperatura na planinama u centralnim i istočnim predelima će kiša preći u susnežicu i sneg. Tokom popodneva padavine će prestati i doći će do razvedravanja u većini predela. Maksimalna temperatura od 7 do 12 u višim predelima od 3.
Poštovani slušaoci, dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju, a mi podsjećamo na informacije koje su do sada obilježile dan.
Prvo, zakon o Ustavnom sudu BiH, bez toga nema dalje, poručio Dodik liderima trojke.
U Crnoj Rijeci na međuentitetskoj granici prema Jajcu toku skup podrške institucijama srpske. Granica postoji.
Cvijanovićeva u Parizu položila cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I i kralju Petru I Karađorđeviću.
U izraelskom napadu na kompleks bolnice Šifa u Gazi poginulo 13 ljudi, akcija Izraela ne prestaje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije